Γεια σας, είναι 151ο επεισόδιο σε ΣΜΑΠ, είμαστε Λάμπουρας.
Και εγώ είμαι Κρανιά.
Και είμαι level 12 στο Pokemon Go.
Πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία. Να πούμε ότι...
Ήθελα να το πω αυτό.
Είναι το τελευταίο επεισόδιο που θα κάνουμε για το καλοκαίρι.
Ναι, βασικά θα κάνουμε απλά μια διακοπή ενός μήνα.
Ναι, θα κλείσουμε για Αύγουστο, από το Σεπτέμβριο πάλι μαζί σας, μαζί με τα σχολεία, ξέρετε εσείς. Το αργήσαμε λίγο αυτό το επεισόδιο, αλλά έπεσε δουλίτσα. Ξέρετε πώς είναι ο Ιούλιος. Κλείνεις διάφορα, ναι. Πριν φύγεις διακοπές, για να πας στο νησάκι, να πιείς ποτάρες.
Εσύ ήδη σε νησάκι είσαι, αλλά δεν πειράζει.
Σε νησάρα είμαι εγώ, δεν είμαι σε νησάκι ακριβώς.
Σωστά. Να πούμε ότι όσο λείπαμε...
Έγινε της κακομοίρας.
Ναι, έγινε σε όλα τα επίπεδα, έγινε της κακομοίρας.
Έγινε της κακομοίρας.
Οπότε ξεκινάμε λίγο έτσι με μια... Να το πεις εσύ αυτό, μια πολιτική ανάλυση.
Ναι, ρε, δεν θα κάνουμε καν πολιτική ανάλυση, γιατί μας την είπατε σε φάση ότι κάνουμε πολιτική ανάλυση από τα Lidl. Δεν είμαστε πολιτικό podcast, συγγνώμη δηλαδή, αλλά δεν μπορούμε παρά να αναφέρουμε ότι έγινε, ξέρω εγώ, ένα πραξικόπημα μιας μέρας. Στην Τουρκία έγινε της τρελής, στην Αμερική θα βγει ο Τραμπ. Τα WikiLeaks έκαναν.
Πώς το σύνδεσες αυτό το.
Μα, θα βγει ο Τραμπ, αλλά και θα δεις. Θα βγει ο
Τραμπ. Ναι, αλλά πώς συνδέεται με την Τουρκία.
Γιατί όλα συνδέονται.
Όλα συνδέονται, γενικά, όλα.
Δεν ξέρω. Έχω αρχίσει να γίνομαι πάρα πολύ πεσημίστρια με αυτά που βλέπω γύρω μου. Το 2016 είναι σκατό χρονιά τελείως.
Κοίταξε, αυτό το λες βασικά περισσότερο επειδή πέθαναν πολύ γνωστοί, πιστεύω.
Τι πολύ γνωστοί, μωρέ. Έχουν γίνει άπειρες τρομοκρατικές επιθέσεις, ξέρω εγώ.
Ναι, αυτό σίγουρα.
Σε όλο τον κόσμο βγάζουμε ηλίθιους.
Γίνονται βασικά μία φορά τη εβδομάδα τουλάχιστον, γιατί πώς γίνεται το πράγμα και είναι απλά θλιβερό.
Κοίτα, διάβαζα σήμερα. Παρ' όλα αυτά, διάβαζα σήμερα ότι εμάς μας φαίνεται λίγο ότι γίνονται άπειρες τρομοκρατικές επιθέσεις αυτή τη στιγμή λόγω ISIS κλπ. Αλλά δεν γίνονται λιγότερες τρομοκρατικές επιθέσεις από ό,τι γίνονταν το 70 ή το 80.
Απλά τώρα το ξέρουμε.
Απλά τώρα το ξέρουμε. Το μαθαίνουμε αμέσως. Είναι αυτό το κακό το Ιντερνετ, ότι
δηλαδή,
βλέπεις όλα τα κακά
όντως,
ταυτόχρονα.
Όντως όμως. Όντως γίνονται στις περισσότερες.
Υπήρχε
δηλαδή η ISIS ως μία μορφή ISIS τότε.
Κάποιοι παρεμφερές. Άπειρα πράγματα τότε. Δεν υπήρχε μόνο το ISIS. Τώρα έχει συγκεντρωθεί όλο προς μία κατεύθυνση, υποτίθεται. Τέλος
ναι,
πάντων.
Καταλαβαίνω ότι το information μας έχει αυξηθεί σε σχέση με παλαιότερα. Απλά δεν ξέρω κατά πόσον έχουν μειωθεί όντως. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι τα ίδια.
Γίνεται λοιπόν κακός χαμός που λες. Γιατί δεν με πιστεύεις. Αλήθεια, το διάβασα ότι έγινε αυτό το πράγμα.
Όχι, εντάξει.
Τέλος πάντων, γίνεται κακός χαμός. Δεν θα κάνουμε όμως πολιτική ανάλυση τώρα, γιατί δεν είμαστε πολιτικό podcast. Όπως είπαμε πριν, απλά κρατήστε το ότι γίνεται χαμός και ελπίζουμε να στέκει ακόμα ο κόσμος μέχρι το Σεπτέμβριο που θα γυρίσουμε και να μην έχει.
Πότε είναι εκλογές.
Γίνει χαμός. Στην Αμερική οι εκλογές είναι τον Νοέμβρη. Εγώ θα πω απλά ότι θα μου λείψει ο Ομπάμα γενικά. Όχι ότι ήταν σούπερ τέλειος πρωθυπουργός, ας πούμε, αλλά γενικότερα είναι πολύ πιο cool από όλες τις εναλλακτικές αυτή τη στιγμή.
Κοίταξε, είναι καλύτερος από τους δύο που είναι υποψήφιοι αυτή τη στιγμή.
Ακριβώς.
Έτσι πιστεύω τουλάχιστον. Δεν ξέρω. Μπορεί αν ήσουν Αμερικάνος να έλεγες άλλα και τάξεις από μέσα. Αλλά
θα είναι
whatever. Έτσι φαίνεται.
Huge downgrade, νομίζω. Τουλάχιστον σε πόντους.
Ειδικά αν βγει ο Τραμπ θα είναι.
Καλά, εκεί θα έχουμε άλλο θέμα μετά. Anyway, πάμε στα δικά μας τα καπιταλιστικά. Ξεκινάμε με τα νέα της Apple, η οποία Apple έβγαλε το quarterly revenue των προηγούμενων τριών μηνών, δηλαδή τα οικονομικά. 42,4 δις έβγαλε από τις πωλήσεις γενικότερα. Πούλησε και το δισεκατομμυριοστό της iPhone. Ένα δισεκατομμύριο iPhone, σκεφτείτε το λίγο. Okay, 1 δισεκατομμύριο iPhone λοιπόν, χαμηλότερα τα κέρδη σε σχέση με το ίδιο quarter του προηγούμενου χρόνου.
Βασικά ήταν όλα χαμηλότερα εκτός από το iPad και από τις υπηρεσίες που προσφέρει.
Βέβαια.
Αυτό μου φαίνεται, ναι.
Είναι όλα χαμηλότερα, δεν φαίνεται να ανησυχεί ιδιαίτερα η ίδια η Apple γι' αυτό, μιλάμε ακόμα για εξωφρενικά ποσά ας πούμε. Έρχεται και το καινούργιο iPhone τώρα το Σεπτέμβρη. Δουλεύει σε διάφορα πράγματα πάνω η Apple. Το Apple Watch όμως φαίνεται ότι εν τέλει μπορούμε να πούμε με σιγουριά δεν έχει ενθουσιάσει ας πούμε, ούτε καν τους φανατικούς της εταιρείας. Επομένως περιμένουμε να δούμε τι κόλπα θα σκεφτούν και να μεγαλώσουν λίγο τα νούμερα, γιατί έχουν αρχίσει να πέφτουν αρκετά. Έχουμε επίσης μια δεύτερη.
Είναι τρελό. Βλέπω τα νούμερα. Είναι billions, ας πω.
Ναι. Είναι, μιλάμε για τρελά λεφτά. Μιλάμε τρελά λεφτά. Δηλαδή είναι σε φάση ότι κόβουν ένα πραγματάκι σε ένα προϊόν, ας πούμε, και κερδίζουν, δεν ξέρω και εγώ πόσα δολάρια, έτσι. Επειδή απλά μιλάμε για άπειρες πωλήσεις.
Τρελό.
Επίσης έχουμε άλλη μια είδηση από τον τομέα της Apple, καθώς φαίνεται ότι επιστρέφει ο Bob Mansfield.
Yeah. Μου έχει λείψει τα βιντεάκια.
Είναι έτσι γλυκουλάκι.
Έτσι να κουνάει αυτά τα sausage fingers, να λέει.
Ναι, είναι ωραίο. Επιστρέφει λοιπόν ο Bob Mansfield, ο οποίος είχε ηγηθεί των ομάδων που δημιούργησαν τεράστια products, ας πούμε, στην Apple, όπως είναι το MacBook Air, όπως είναι το Apple Watch, το οποίο ήταν και pet project για αυτόν, το iMac, τα πρώτα iPads. Φαίνεται λοιπόν η Apple να τον χρειάζεται και να τον επιστρέφει, να του λέει να επιστρέψει, ξέρω εγώ, για να ηγηθεί της ομάδας η οποία θα δημιουργήσει το λεγόμενο Apple Car, το Project Titan της Apple. Ελπίζουμε να μην έχει την ίδια τύχη με το Titan της Blizzard, ξέρω εγώ.
Ναι, ελπίζω. Αλλά την άλλη το ακούμε πάρα πολύ καιρό αυτό με το Car Project της Apple. Φαίνεται ότι έχει πάρει πάρα πολλούς engineers και από άλλες εταιρείες. Mm-hmm. Αφού πείσανε και το Mansfield να γυρίσει, εντάξει, προφανώς δεν μου φαίνεται να θέλει να πιστεί ειδικά. Αν είδε κάποιο ποσό συγκεκριμένο, θα γύρισε. Φαίνεται ότι το πράγμα αρχίζει και παίρνει μπρος, παιδί μου. Θα κάποια φάση, εντάξει, δεν πιστεύω ότι θα ανακοινώσουν τίποτα ούτε φέτος ούτε του χρόνου.
Φαίνεται
πολύ μακρινό, αλλά φαίνεται ότι για κάποιο λόγο η Apple θέλει να κάνει pivot σε αυτοκίνητα. Okay.
Pivot, brand θα έλεγα.
Brand, sorry, όχι pivot. Θα παίρνεις Apple Car.
Δεν
ξέρω.
Αν δεν έβλεπες,
παιδί μου, αν δεν ήξερες τι features έχει.
Δεν ξέρω. Εμένα γενικά δεν έχω ανάγκη, νομίζω, για self-driving car. Δεν ξέρω αν δουλεύουν πάνω σε κάτι τέτοιο. Αν είναι απλά ένα έξυπνο αυτοκίνητο, θα το έπαιρνα. Ένα smart car, ας πούμε.
Δεν μου φαίνεται να ξεκινάς να φτιάχνεις ένα αυτοκίνητο όμως μια εταιρεία όπως η Apple, ξέρω εγώ, και να μην έχεις στο μυαλό σου το self-driving κομμάτι. Ή το autonomous, ή τέλος πάντων ένα AI πάνω στο αυτοκίνητο.
Δεν με ενδιαφέρει εμένα προσωπικά. Δηλαδή η οδήγηση που κάνω είναι αρκετά λίγη για να μην με ενδιαφέρει ένα τέτοιο feature.
Καλά, μιλάμε τώρα για πάρα πολύ ιδανικά σενάρια. Mm. Όχι να οδηγάς στην Κρήτη αυτό το αυτοκίνητο. Να το οδηγάς στους δρόμους της Καλιφόρνια. Και να μην έχεις κριτικούς οδηγούς που μπορούν να πέσουν πάνω σε οποιοδήποτε στιγμή.
Να έχει αγροτικό mode, ξέρω εγώ.
Ναι, ξέρω εγώ.
Να εκμεταλλεύεται, ξέρεις, να φτιάχνει γράφους οικογενειακούς και όταν μπαίνει σε χωριά.
Να σταματάει.
Να βλέπει την πινακίδα του μπροστινού και να σου λέει ότι 80% πιθανότητα να σταματήσει μπροστά στο καφενείο, ξέρω.
Ναι, θα έλεγε αυτό.
Ναι, κάτι τέτοιο. Anyway, αυτά νομίζω είχαμε από το τομέα της Apple και των αγροτικών στην Κρήτη. Να πάμε στη Yahoo, η οποία θυμάστε ότι πολύ καιρό τώρα συζητάμε για ότι ψάχνει αγοραστή, φαίνεται ότι βρήκε αγοραστή.
Επιτέλους η Yahoo λοιπόν πουλήθηκε στη Verizon.
Verizon ή Verizon.
Δεν ξέρω. Router ή router. I don't know. Anyway,
σωστό.
Πουλήθηκε για περίπου 5 δισεκατομμύρια δολάρια. Ένα ποσό το οποίο μου φαίνεται είναι ψιλοευτελές, αν σκεφτεί κάποιος ότι μου φαίνεται ότι η Microsoft θέλει να την εξαγοράσει για 44 το 2008.
Ναι, ακριβώς, είναι πάρα πολύ ευτελές.
Ή για τα 125 που λένε ότι άξιζε πριν, ή τουλάχιστον όταν υπήρχε το .com ή .com era, ξέρω εγώ. Ευτελές ποσό όταν μιλάμε για μια εταιρεία όπως η Yahoo, έτσι. Δηλαδή τώρα 5 δισεκατομμύρια δεν είναι λίγα, αλλά όταν βλέπεις ότι η Apple βγάζει 40 το quarter, δεν είναι πολλά. Και να πούμε ότι από αυτό...
Φαντάζομαι ότι εξαγόρασε το Tumblr το 2013 για 1,1 δις.
Ναι.
Μια εξαγορά που έκανε τότε, ας πούμε.
Έτσι, ακριβώς. Είναι τρελό αυτό, αν το σκεφτείς. Τέλος πάντων, να πούμε όμως ότι ο μεγάλος ο κερδισμένος είναι η Μαρίζα Μέιερ.
Έγινε, ναι.
Η οποία, από ό,τι φαίνεται, θα πάρει άπειρα λεφτά από την εξαγορά.
Είναι.
Μου φαίνεται 55 εκατομμύρια.
Βγήκε στην αρχή ότι θα πάρει
55... Όχι, 122.
Ναι, αυτό. Ότι βγήκε στην αρχή ότι θα πάρει 55 εκατομμύρια. Και έγινε χαμός, όπως καταλαβαίνετε, γιατί είναι πάρα πολύ κουλό. Δηλαδή, στο μυαλό σου φαίνεται τελείως κουλό ότι ένας άνθρωπος ο οποίος ανέλαβε μια εταιρεία σε δύσκολη στιγμή και δεν κατάφερε, καθόλου δεν κατάφερε να τη σώσει, δηλαδή ότι αμείβεται για αυτό το πράγμα με 55 εκατομμύρια. Φαίνεται όμως ότι στο Fortune Magazine έκατσαν και έκανα τα μαθηματικά για το πόσο ποσοστό έχει η Μαρίσα Μαγίου στο Yahoo κλπ. Και τι θα πάρει. Και φαίνεται ότι θα πάρει διπλάσια από αυτά τα οποία φημολογούνται. Μόνο και μόνο λόγω, μετά την εξαγορά της από την εταιρεία. Έτσι. Μιλάμε ότι πήρε μια εταιρεία η οποία άξιζε χ, τη δίνει για χ δέκατα και θα πάρει και 100 εκατομμύρια. Γιατί αυτή είναι η Αμερική.
Εντάξει, έκανε καλό deal η Μαρίσα. Απλά φαίνεται, ρε παιδί μου, προς τα έξω πολύ άσχημο όλο αυτό. Γιατί δεν είναι ότι κατάφερε. Τουλάχιστον δεν είναι ότι φάνηκε ότι κατάφερε κάτι. Το Tumblr επίσης, τι θα γίνει την όλη διαδικασία.
Αυτό
θα ανήκει τώρα πλέον στη Verizon.
Είναι ένα θέμα, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα αν θα κρατήσει το Yahoo το brand του. Λογικά θα το κρατήσει. Η ίδια η Μέγερ δήλωσε ότι θα συνεχίσει να δουλεύει, ας πούμε, στο Yahoo, γιατί της αρέσει πάρα πολύ η ομάδα και μπλα. Τώρα από εκεί και πέρα, τι θα γίνει με τα intellectual properties, το branding, πώς θα πλασάρεται το Tumblr. Αυτή τη στιγμή δεν, το Yahoo, ενώ το είχε εξαγοράσει, δεν το πείραξε.
Εν τω μεταξύ, εκτός από το Tumblr, ξέρω ότι και η Mozilla είναι μέσα στο όλο θέμα, είναι partner της Yahoo και δεν ξέρω, της ανήκει κάποιο μέρος. Και κάπου διάβαζα ότι η Verizon πρέπει να πληρώσει ακόμη και αν η Mozilla φύγει από το deal της Yahoo. Γιατί υποθέτω έχει κάνει deal Yahoo με τη Mozilla για το search. Mm-hmm. Κάπως ένα περίεργο πράγμα, δεν ξέρω. Οπότε τι θα γίνει σε περίπτωση που η Mozilla πει όχι, εμείς δεν θέλουμε να είσαι στη Verizon. Ένα περίεργο πράγμα, δεν ξέρω ακριβώς τι έχουν αποφασίσει. Αλλά φαίνεται ότι κερδισμένη θα είναι και η Mozilla από την όλη διαδικασία. Mm-hmm. Πιστεύεις ότι υπάρχει Yahoo? Δεν ξέρω.
Εγώ νομίζω ότι θα υπάρχει, γιατί η Verizon δεν έχει λόγο να αλλάξει το πράγμα της εταιρείας.
Την άλλη μπαίνει κανείς.
Απ' την άλλη, είναι καλή ευκαιρία για να κάνω και ένα reboot του όλου θέματος. Τώρα δεν ξέρω. Το reboot σημαίνει ότι θα διώξουν και πολύ κόσμο.
Ήδη έχει φύγει πολύ πράγμα.
Anyway, πάμε σε μια πιο έτσι, σημαντικά, σε ένα σημαντικά πιο μεγάλο deal, άλλη μια εξαγορά. Καθώς είχαμε τη SoftBank, την εταιρεία η οποία αγόρασε την εταιρεία σχεδιασμού chip ARM Holdings. Αν σας θυμίζει κάτι το ARM, είναι επειδή τα περισσότερα, ένα τεράστιο ποσοστό των κινητών, των smartphones που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή την αγορά, έχουν τσιπάκι το οποίο είναι σχεδιασμένο από την ARM. Mm-hmm. Επομένως, η εξαγορά έγινε για 32 δις, το είπα πριν, δεν θυμάμαι να το πω, δεν πρέπει να το πω, 32 δις, πάρα πολλά λεφτά. Και φαίνεται ότι με αυτόν τον τρόπο η SoftBank αρχίζει και δηλαδή, παίρνει μια εταιρεία η οποία καλύπτει ένα τεράστιο ποσό, μια τεράστια ξέρεις, φέτα της αγοράς. Είναι μια τεράστια αγορά, η Apple είναι μεγάλος πελάτης, η Samsung είναι μεγάλος πελάτης, δηλαδή τι άλλο θες σαν εταιρεία.
Ναι, έχεις καλύψει το μεγαλύτερο ποσοστό των mobile.
Επομένως, ναι, είναι πολύ μεγάλο deal. Και άλλο deal έχουμε παρακάτω, λιγότερα λεφτά όμως.
Ναι, μισό λεπτό και πίνα νερό. έχουμε λοιπόν την Opera, η οποία πουλήθηκε σε ένα κινέζικο consortium. Τώρα αυτό τι σημαίνει?
Όταν λέμε consortium εννοούμε πολλές εταιρείες.
Μάλλον.
Ναι.
Για 600 εκατομμύρια αυτή τη φορά. Mm-hmm. Από ό,τι θυμάμαι, υπήρχε κάποιο deal της Opera να γίνει για 1,2 δις και δεν έγινε. Μου φαίνεται με τους ίδιους πάλι και μετά μειώθηκε το ποσό και την αγόρασαν.
Ναι,
ένα περίεργο πράγμα. Οπότε έψαχνε και η Opera γενικά, το κυνηγούσε το πράγμα. Mm-hmm. Δεν ξέρω ποιο είναι το επόμενο βήμα για την Opera. Η Opera είναι ο μοναδικός browser που χρησιμοποιώ για ένα feature μόνο. Για ένα feature. Για το VPN.
Α, σωστά, γιατί έχει free
όταν
VPN.
Μπαίνω στο YouTube και βλέπω αυτό το βίντεο δεν μπορείτε να το δείτε λόγω χώρας, ανοίγω την Opera, πάω σε incognito, ενεργοποιώ το VPN για Αμερική και το βλέπω.
Σωστά, σωστά.
Ούτε εγκαθιστώ τίποτα, ούτε τίποτα.
Να
πάω
πω,
στην Opera.
Με αυτό το πράγμα παίζει και το Netflix, ας πούμε.
Δεν ξέρω, το έχω κόψει το Netflix.
Το έχεις κόψει?
Ναι, δεν έχω. Βασικά, δεν υπάρχει και μια σειρά αυτή τη στιγμή που να δω και επειδή είχα κουραστεί λίγο να κάνω binge-watching σειρές για χωρίς λόγο, το κόψα μέχρι να ξανανοίξει, παιδί μου, κάποια σειρά που θέλω να δω και θα το ξαναξεκινήσω. Δεν έβλεπα λόγο να πληρώνω, ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή.
Τα Gilmore Girls θα δει.
Ναι, μπράβο, το βρήκες. Ή αυτό ή το άλλο, πώς λέγεται, Pretty Little Liars, ας πούμε.
Ή το Vampire Diaries.
Ναι, με ξέρεις.
Anyway, η εδώ πέρα να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι εντάξει, μπορεί να είναι ο πέμπτος browser στους πέντε που υπάρχουν. Ναι. Μπορεί να είναι ο πέμπτος browser στη σειρά για το web browsing από υπολογιστές, αλλά μιλάμε ότι είναι το 10% της mobile αγοράς των browsers. Έτσι.
Είναι ποιος είναι ο τέταρτος?
Φαντάζομαι μπροστά είναι Firefox, Safari, Chrome και Internet Explorer.
Α, Safari, ναι, ναι.
Ναι, Safari.
Για κάποιο λόγο το Safari το ξεχνάω.
Μην το ξεχνάς. Είναι πολύ δυνατή, δυνατό entry ο Safari, τι να σου πω. Τέλος πάντων, τελειώσαμε νομίζω με τις εξαγορές. Τελειώσαμε με τις
μάλλον, για αυτό το μήνα. Έχουμε το Vine το οποίο αντιμετωπίζει προβλήματα. Βασικά, γενικά, από ό,τι φαίνεται, στο οικοσύστημα του Twitter, mm-hmm. όλοι χωλαίνουν, ρε παιδί μου.
Κάτι δεν πάει
δεν
καλά.
Το έχουν. Έχει πέσει ένα θανατικό κάτι και δεν. Δεν κάνουν grow.
Δεν βρίσκουν τρόπους να κάνουν... Πεπονόσπορο,
παρουνόσπορο, πώς το λένε.
Πώς το λένε, δεν βρίσκουν τρόπους να κάνουν grow τα user τέτοια τους, πώς τα λένε, το κοινό τους. Και επίσης δεν βρίσκουν τρόπο να κάνουν monetizer, παιδί μου, όλο αυτό το πράγμα. Οπότε, ναι. Για ποιο λόγο εσείς σαν investor να πάνε να δώσεις λεφτά μετά στο Vine? Παρ' όλα αυτά, έχουν πολύ, ειδικά το Vine, έχει πολύ φανατικό κοινό, ρεσί.
Καταρχάς, κάτσε μισό λεπτό. Δεν χρειάζεται investor, έτσι. Το Vine έχει ξεγοραστεί, οπότε...
Ναι. Θέλω να σου πω σαν Twitter μετά. Τι να δείξεις στους investors.
Ναι, έχει πρόβλημα γενικά το Vine και έχουν αρχίσει να φεύγουν executives.
Φύγαν όλοι, όχι να φεύγουν executives. Φύγαν όλα τα heads, όλα τα VPs.
Είναι τρελό αυτό το πράγμα. Εντάξει, αυτό μπορεί να σημαίνει κάτι, ότι ίσως να υπάρχει μια αλλαγή στο... Γενικά στην πλατφόρμα, ότι πλέον οι χρήστες δεν προτιμούν το Vine, έχουν πάει σε άλλες λύσεις.
Δεν είναι αυτό νομίζω. Νομίζω ότι επειδή...
Πιστεύεις ότι πλάτα το έχουν χειριστεί καλά?
Όχι, ναι, απλά νομίζω ότι η εταιρεία έμεινε κάπως stagnant και άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν σε VP θέσεις δεν έχουν λόγο να μείνουν σε μια εταιρεία στην οποία θεωρούν ότι βαλτώνει. Ας πούμε. Θα πάρουν καλύτερα λεφτά και θα πάνε σε μια εταιρεία στην οποία γουστάρουν, ξέρω, να δουλεύουν. Έτσι νομίζω εγώ.
Ναι, καλά, εκεί στο Silicon Valley έτσι τις αλλάζει. Έτσι, σαν τα πουκάμισα. Και που μιλάμε για το Twitter, να πούμε ότι έβαλε το φοβερό γαμάτο feature ότι οποιοδήποτε πλέον μπορεί να κάνει request να φανεί το account ως verified. Να πούμε ότι δεν είναι ένα απλά κουμπί, το πατάς και εντάξει, τελείωσε. Πρέπει εκεί πέρα να κάτι να συμπληρώσει τα μαλλιοκέφαλά σου. Έχει μια φόρμα. Μπήκε στη διαδικασία να το κάνεις?
Όχι, το κάνω. Γιατί είπατε ότι πρέπει να γράψεις ότι... Να δώσεις και ένα λόγο για τον οποίο θέλεις να γίνεις verified.
Ναι, γιατί είμαι περσόνα.
Γιατί να
γράψω. Είμαι γαμάτος και θέλω το tick δίπλα.
Αυτό, ρε παιδί μου. Τι,
με κάνουν follow 2.000 άτομα, δεν είναι αρκετό.
Ναι, έτσι, αυτό ξέρω εγώ. Σε λίγο θα έχουν όλοι δίπλα το tick.
Έχω κάτι να πω, κάτι να δείξω. Τι είπες?
Σε λίγο θα έχουν όλοι δίπλα το tick, ρε παιδί μου.
Κοίταξε, από μία... τι σημαίνει το tick όμως? Γιατί τι σημαίνει verified, δηλαδή ότι είναι αυτός που γράφει? Εντάξει. Ξέρω εγώ, αυτός είναι. Αυτή τη στιγμή που έχεις two-factor authentication.
Ναι, okay, αυτό. Αλλάζει τέτοιο, ρε παιδί μου. Αλλάζει τελείως χαρακτήρα μετά το μπλε παπαρδελάκι αυτό.
Αυτό ήταν μόνο για τα celebrities, μωρέ, τώρα. Εντάξει, να ξέρεις, ας πούμε, π.χ. ότι ο Μπόνο γράφει ως Μπόνο, που και στη τελική δεν γράφει ως Μπόνο, μιλάμε μαλακίες. Δηλαδή, ο καθένας celebrity έχει πίσω την ομάδα του.
Το official account, νομίζω.
Μόνο η Kardashian που να γράφει, αλλά και αυτή μου φαίνεται να είναι, για τόσο σίγουρο.
Ναι, άστα και αυτά. Τσακώνονται εκεί με την Taylor Swift, γίνεται της κακομοίρας.
Το είδες τι έγινε.
Μόνο δράμα ο Ιούλιος.
Καλά πήγε ο άλλος και ηχογράφησε. Καλά και η Swift δεν είναι επίσημη. Τα παρακολουθώ εγώ αυτά.
Κουτσοπολιό.
Ξέρω.
Μπαίνεις BuzzFeed και διαβάζεις όλα τα άρθρα σχετικά με το θέμα.
Δεν θυμάμαι που το διάβασα, αλλά όχι BuzzFeed, ίσως κάπου αλλού. Δεσμόν.
Είχαμε όμως και δράματα, παιδιά, αυτό το μήνα. Το είπαμε, το ξαναπάμε. Καθώς φαίνεται ότι έκλεισε το Kikas, γιατί συνέλαβαν τον τύπο που το τρέχει, έναν Ουκρανό που λέγεται Artem Volyn. Συνέλαβαν. Αυτό που κρατάω από ολόκληρο το άρθρο είναι ότι έβαλαν έναν αστυνομικό undercover για να επικοινωνήσει με το Kikas, για να ζητήσει διαφήμιση και καλά για μία μέρα. Ένα μπανεράκι, ξέρω εγώ, ή μία διαφήμιση, $300. Και υπολογίζεται ότι το advertising revenue του Kikas Torrent είναι 16 εκατομμύρια το χρόνο.
Αυτά είναι.
Είναι και αυτό μια business, έτσι.
Να πούμε ότι για ποιο λόγο, πώς τον πιάσανε.
Α, πώς το πιάσανε. Κάτι έκανε αυτό. Έμπαινε Facebook, νομίζω, ανοιχτά.
Ναι, έμπαινε τέτοιο. Facebook, χρησιμοποιούσε mail της Apple, admin.com.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε το Facebook και η Apple, από ό,τι κατάλαβα, βοήθησαν στο να πιαστεί.
Ναι, δώσαν τα στοιχεία του.
Το δώσαν στεγνά. Οπότε, ξέρεις, note to whomever θέλει να κάνει torrent site, μην χρησιμοποιείτε Facebook και me.com email address, κάνε κάτι άλλο.
Αυτό.
Το οποίο είναι χαζό, δηλαδή, εντάξει, περίμενε κανείς από ένα άτομο με το οποίο τρέχει το KickCast να έχει λίγο πιο πολύ, δηλαδή, να μην χρησιμοποιεί αυτά τα site.
Έλατε, και εγώ κάτι τέτοιο περιμένω. Εγώ περιμένω τους τύπους αυτούς οι οποίοι, επειδή μου τα τρέχουν αυτά τα site, να είναι κάτι σαν τον τύπο από το Mr. Robot.
Ναι,
δεν
ναι.
Ξέρω, κάτι
έτσι,
τέτοιο.
Κολλημένο βλέμμα, να παίρνει χάπια.
Αλλά πρόσαλλη, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο σκέφτομαι.
Να μιλάει στον εαυτό του.
Αλλά φαίνεται ότι είναι λίγο περισσότερο basic από ό,τι περιμένουμε εμείς.
Μαλάκι, ξενέρα, ε.
Anyway. Έχουμε και μια τελευταία είδηση για το χώρο του business, για από τη Microsoft, όπου φαίνεται ότι σιγά σιγά γυρνάει με πολύ σιγά μικρά βηματάκια προς το monthly charge για το λειτουργικό της. Καθώς φαίνεται ότι θα κάνει introduce τα subscriptions για τα enterprise Windows, όπου θα δίνουν κάτι του στυλ $7 το per χρήστη per month, per χρήστη, per user per month anyway. Και δεν ξέρω, δεν αποκλείεται κάποια στιγμή αυτό το πράγμα να περάσει ίσως και στο κανονιστά απλά Windows, στα single user Windows, ποιος ξέρει. Επίσης να πούμε ότι κλείνει το παράθυρο μέσα στο οποίο θα μπορούσατε να κάνετε upgrade Jamba στα Windows 10, καθώς νομίζω ότι είναι μέχρι τις 29 Ιουλίου. Μέχρι τις 29 Ιουλίου μπορείτε να κάνετε Jamba.
Fuck. Τι? Μέχρι αύριο δηλαδή.
Ναι, όχ, ναι, μέχρι αύριο. Δηλαδή μέχρι...
Ξέρεις και είναι μαλακία.
Τι? Η μαλακία είναι εκείνο το άσπρο που...
Ναι, πέρατε. Όχι, ναι, όχι. έχω ένα πρόβλημα. Πήγα να βάλω... Είχα bootcamp στον υπολογιστή, στον iMac.
Okay.
Και δούλευε μια χαρά μου Windows 8.
Okay.
Και μια μέρα πάω να κάνω install τη Unity, γιατί θέλω να τεστάρω κάτι.
Okay.
Και από τότε έγινε brick το Windows, δεν άνοιγαν καν. Δεν άνοιγαν. Οπότε τι κάνω, κάνω φορμάτο partition και λέω εντάξει, δεν καμία να το ξαναγκαταστήσω, να κάνω upgrade και σε 10, μια που είναι free.
Ναι.
Και πάω να βάλω το DVD, τον Windows 7 μέσα στον iMac που έχει να μπει DVD 4-5 χρόνια.
Α, κάτσε, έχεις iMac με DVD.
Ναι, έχω το παλιό iMac. Και μου το φτύνει ρε εσύ, δεν θέλει. Μάλλον δεν διαβάζει DVD πλέον, αρνείται, σου λέει, δε, μετά από 5 χρόνια δεν διαβάζουμε.
Να σου πω κάτι, ο iMac πάντα έχει προβλήματα με το DVD.
Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι εγώ αυτή τη στιγμή τώρα δεν μπορώ να βάλω Windows. Και τελείωσε και το παράθυρο των free, αλλά όχι ότι με νοιάζει ιδιαίτερα, αλλά θα ήταν γαμάτο να τα είχα free, αλλά τέλος πάντων.
Anyway. Τέλος πάντων, 29 Ιουλίου. Αυτά από τις επιχειρήσεις, επιχειρησιακές ειδήσεις αυτές. Λες και έχουμε το, ξέρεις, το κομμάτι του podcast που είναι η ισοτιμία, ρε παιδί μου. Σαν
ναι. Ο Dow Jones κινήθηκε σε χαμηλά επίπεδα αυτή τη εβδομάδα.
Πάμε λοιπόν πάμε στο πιο fun κομμάτι, πάμε στο gaming. Καθώς είχαμε...
Να πούμε πριν, περίμενε, πριν πούμε τις ειδήσεις, να πούμε ότι πήρα PlayStation 4. Wow. Αυτή τη στιγμή όλοι χαίρονται. ναι, αλλά ήθελα να πω ότι παίζω Uncharted και φοβερά γραφικά.
Επιτέλους, βασικά.
Yep. Επιτέλους έγινε up-to-date με τη γενιά των κονσολών.
Να πούμε λίγο τα τέτοια. Εντάξει, αν έχετε PlayStation, αν μας ακούτε και έχετε PlayStation και είστε στο PlayStation Network, βάλτε μας στο friends list σας. Είμαστε Σουγκαρίνια και Στελάμπουρας, ακριβώς όπως το
έτσι, ξέρετε.
Λοιπόν, αφού λοιπόν ξεκινήσουμε το PS4, θα ξεκινήσουμε με την είδηση που λέει ότι είναι τα 25 γενέθλια του Sonic.
Wow.
Επομένως η Sega έχει αρχίσει διάφορα πραγματάκια να γίνονται. Θα βγάλει λοιπόν το Sonic σε μια remastered έκδοση, 2D όμως remastered, είναι σημαντικό αυτό, μια remastered έκδοση, το κλασικό αγαπημένο Sonic, για το PlayStation 4. How about that? Εγώ θα το πάρω.
Το είδα βίντεο.
Ναι, το είδα.
Ήταν πολύ ωραίο.
Μου άρεσε.
Ήταν βασικά... θύμιζε πάρα πολύ το παλιό, ρε παιδί μου. Αλλά
έπαιζε Sonic. Μένα μου άρεσε πάρα πολύ.
Εντάξει, δεν έπαιζα φανατικά. Έχω παίξει Sonic, αλλά
αλήθεια.
Δεν ήμουν από αυτούς που έπαιζε πάρα πολύ.
Κάτι ξαδέρφια μου είχαν το Mega Drive και τα. Ξέρεις, ήμουν εγώ η μεγαλύτερη ξαδέρφη. Και ήμουν αυτή η ξαδέρφη που πήγαινα και έπαιζα με τα ξαδερφάκια μου τα μικρά για να παίζουμε Sonic. Ήταν πολύ ωραίο και θέλω πάρα πολύ να το παίξω και. Πώς το λένε, Remaster. Και μαζί με όλο αυτό το παλιό, όπως το λένε, retro mania τέτοιο, βγήκανε και δύο ειδήσεις αρκετά σημαντικές.
Ναι.
Τόσο η Nintendo όσο και η Sega βγάζουν κάθε μία από μία μίνι έκδοση κλασικών αγαπημένων κονσολών, στην περίπτωση της Nintendo του NES, στην περίπτωση της Sega το Mega Drive, σε πολύ χαμηλή τιμή, οι οποίες κονσόλες έχουν μέσα παιχνίδια, τα κλασικά αγαπημένα παιχνίδια. Στην περίπτωση της Nintendo 30 παιχνίδια, στην περίπτωση της Sega 80 παιχνίδια.
Καλά, θα γίνει χαμός,
Όταν λέμε, ναι, αυτό βασικά, θα κλειστούμε μέσα. Είναι ένα πολύ μικρό πραγματάκι και είναι πολύ ωραίο. Έχει HDMI, μπορείτε να το συνδέσετε με τηλεόρασή σας κλπ. Και έρχεται μαζί με τα παιχνίδια, ρε παιδί μου. Και όταν λέμε παιχνίδια...
Ναι, το κακό με την Nintendo είναι ότι δεν μπορείς να βάλεις κάτι πάνω για να. Εντάξει, ναι. Προφανώς αυτό το πράγμα θα το σπάσουν κάπως και θα γίνει. Αλλά από τη μάνα του δεν έχει κάποια είσοδο για να βάζεις ή κασέτες τις κλασικές.
Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, ναι, τα cartridges, τα οποία ίσως έχετε στο σπίτι. Αλλά για να πούμε λίγο, μιλάμε για παιχνίδια του στυλ Bubble Bobble Castlevania, το Final Fantasy, το αρχικό Ghosts and Goblins, Mario Bros, το Pac-Man, το Super Mario Bros, το Legend of Zelda, το 1 και το 2. Μιλάμε τώρα για ατέλειωτες ώρες.
Καλά,
καψίματος,
θα τα πάρουμε
έτσι.
Σίγουρα αυτά. Αλλά ελπίζω να έρθουν, δηλαδή δεν το κόβω να έρχονται Ελλάδα, πρέπει κάπως να βρούμε έναν τρόπο.
Εντάξει, κάτι θα γίνει. Και δεν είναι και ακριβά. Δεν είναι και ακριβά. Εντάξει, αν σκεφτείς τι είναι, ας πούμε. Είναι,
ναι, δεν κάνουν όπως ένα PlayStation.
60 δολάρια. Yeah. Όχι, είναι αρκετά καλά. Και το ότι η Sega κάνει 65 δολάρια, ξέρω εγώ. Πάντως έρχονται Ευρώπη.
Αναβιώνουμε νοστάλτζια φάση.
Ναι,
ξέρω
αυτό.
Τι έγινε.
Έρχονται Ευρώπη. Δηλαδή, μπορείς να τα κάνεις pre-order από έναν UK retailer, τη Sega τουλάχιστον, από ό,τι βλέπω.
Ρε, θα πάμε Λονδίνο να τα πάρουμε, ρε.
Φαίνεται ωραία, δηλαδή τέλειο, ναι. Τέλειο χριστουγεννιάτικο
δώρο. Η μόνη ένσταση είναι ότι στο NES το καλώδιο του controller είναι πάρα πολύ κοντό για κάποιο λόγο.
Και πρέπει να κολλήσεις τη μούρη σου στην τηλεόραση όπως κάναμε.
Ναι, πρέπει να κολλήσεις τη μούρη σου όμως στην 50 που έχεις στην LED αυτή τη στιγμή.
Και
όχι
στη
CRT τη 14.
Εκεί υπάρχει πρόβλημα.
Θα γίνουν τα μάτια σου του βατράχου, ας πούμε. Για να κάνεις focus.
Με μια στάρα.
Ναι, δεν πειράζει.
Θα πηγαίνεις στο κεφάλι σου πολύ γρήγορα δεξιά-αριστερά. Για να
βλέπεις. Θα λες τα παιδιά, εμείς έτσι παίζαμε.
Ναι, έτσι παίζαμε. Με το HDMI μας, με όλα.
Γι' αυτό
όλα
φοράμε γυαλιά σήμερα.
Είχε πρόγραμμα. Λοιπόν, έχουμε περισσότερα νέα όμως και για την επόμενη κονσόλα της Nintendo, του Nintendo NX, η οποία φαίνεται ότι θα είναι portable και θα έχει detachable controllers. Πολύ, δεν ξέρω, περίεργη φάση μου φαίνεται. Το περίμενα κάπως πιο σταθερή κονσόλα κάτω από την τηλεόραση.
Και εγώ αυτό περίμενα. Ναι. Ακόμη, τώρα δεν ξέρω, αυτό όλα τα site το έγραφαν ως ότι αυτό θα είναι. Αυτό ισχύει, βγήκε κάποιος από την Nintendo και το είπε, γιατί μου φαίνεται...
Κάτι γραφήματα βλέπω εδώ,
ναι,
πέρα, δεν ξέρω.
Κάτι φάση πατέντα, αλλά...
Ναι, αυτό, πατέντα φάση.
Αλλά τέλος πάντων, ακόμη και να είναι αυτό, ρε παιδί μου, φαίνεται ότι η Nintendo θα τη βγάλει αυτή την κονσόλα ως η επόμενη της κονσόλα μετά το Wii U ή ότι θα είναι το επόμενο πράγμα μετά το 3DS. Δηλαδή, θα φύγει τελείως από το desktop κομμάτι, γιατί είδε ότι με το Wii U, ξέρω εγώ, δεν μπορούσε να κάνει και πολλά deals με first, πώς το λένε, second party publishers, third party, whatever.
Ίσως.
Ή αυτό θα είναι η απάντηση για, ξέρω εγώ, το Vita ή οτιδήποτε άλλο. Αν όντως είναι κάτι τέτοιο, φαίνεται ότι είναι αρκετά bold move να πάει μόνο σε mobile. Mm-hmm. Φαίνεται ότι μάλλον οι περισσότεροι χρήστες του Wii και του Wii U, μάλλον του Wii U περισσότερο, δεν ξέρω, χρησιμοποιούσαν την κονσόλα που ερχόταν μαζί, η κονσόλα, το portable κομμάτι περισσότερο.
Οπότε
ναι,
ναι.
Ήταν περισσότερη χρήση εκεί πέρα και σου είπανε
ίσως
αυτό να είναι από μόνο
τέλειο
του κάτι. Mm-hmm. Τέλος πάντων, θα δούμε όταν... είναι αρκετά νωρίς, γιατί ακόμη μιλάμε με code names, δεν ξέρουμε τίποτα. Φαντάζομαι ίσως την επόμενη E3 τον Ιούνιο του 2017 να μάθουμε κάτι, ίσως.
Κάτι παραπάνω από διαγράμματα, anyway. Πάντως στην Nintendo δεν την πολύ νοιάζει κιόλας τι λέμε εμείς για το NX, καθώς έκανε την μπίζνα του αιώνα, πώς λέει, έσπασε την μπάγκα, όχι, τίναξε την μπάγκα στον αέρα, αυτό. Τίναξε την μπάγκα στον αέρα με το Pokemon Go, όπου ήταν, δεν ξέρω, ήταν το γεγονός του μήνα για κάποιους.
Βασικά είναι φαινόμενο από μόνο του, γιατί, να πούμε αρχικά πώς ξεκίνησε. Το Pokemon Go, καταρχάς, Στην περίπτωση που ήσασταν κάτω από κάποια πέτρα τελευταίες
πρέπει να ήσασταν κάτω από πολλές πέτρες, όχι μόνο μία, για να μην καταλάβετε τι έγινε με το Pokemon Go.
Λοιπόν, το Pokemon Go είναι ένα mobile game για Android και iOS, το οποίο, όπως λέει η λέξη, κάνετε collect Pokemon on the go, ενώ προχωράτε, δηλαδή είναι ένα AR game.
Το οποίο ενώ reality, AR, μάθαμε τώρα όλο το AR.
Okay. Ένα augmented reality, λοιπόν, μην μας δείρει. Το οποίο προχωράς στον δρόμο και βλέπεις στο κινητό σου μία αναπαράσταση του χάρτη που είναι based στην κανονική περιοχή, αλλά οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να κάνει pop-up κάποιο Pokemon το οποίο πρέπει να το πιάσεις, να το πετάξεις την παλίτσα, να το πιάσεις μέσα σε ένα 3D περιβάλλον. Μαζεύεις Pokemon, τα κάνεις evolve, έχει γυμναστήρια, συνήθως σε εκκλησίες είναι τα γυμναστήρια.
Και σε εκκλησίες γιατί...
Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Πολλά βλέπω στις εκκλησίες.
Το Poké Gym της Αγίας Παρασκευής, ας πούμε.
Κάτι τέτοιο, ναι. Και κάνεις battle Pokémon με άλλους. Ακόμη δεν έχουν μπει στοιχεία social του στυλ να ανταλλάξω Pokémon με κάποιον άλλον κτλ. Αλλά είναι αρκετά εθιστικό. Βλέπεις αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν το έχω ξαναδεί, να γίνεται τόσο γρήγορα viral ένα παιχνίδι. Μιλάμε για εκατομμύρια.
Viral.
74 εκατομμύρια
viral.
Downloads την πρώτη εβδομάδα. Κάτι τέτοιο. Είναι η πρώτη εφαρμογή που ανακοίνωσε και η Apple ότι είχε τόσο εκθετικό τέτοιο download. Δηλαδή τρελά νούμερα. Τρελά έσοδα για την Pokémon Company. Για την Nintendo ακόμη δεν είμαι σίγουρος, γιατί είχε γίνει το εξής. Νόμιζαν ότι τους ανήκει ένα μέρος της Pokémon Company. Τελικά δεν τους ανήκει. Είναι,
όχι,
λίγο,
ναι,
περίεργο.
Είναι λίγο περίεργο το πώς παίρνει.
Και μετά έπεσε η μετοχή απίστευτα ενώ είχε εκτοξευθεί. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι όντως το Pokémon είναι ένα φαινόμενο, γιατί το βλέπεις, βγαίνεις στον δρόμο και βλέπεις ανθρώπους να πιάνουν Pokémon στη Θεσσαλονίκη.
Ναι. Κλείς το Ηράκλειο, πλάκα κάνεις.
Ναι, whatever. Ενώ ότι δεν είναι κάτι που παίζουν μόνο στο Σαν Φρανσίσκο.
Όχι.
Είναι
παντού.
Κάτι που παίζουν. Και αυτό δείχνει πάρα πολύ το γεγονός ότι, να πούμε ότι η εταιρεία που το έφτιαξε η Niantic, πριν από το Pokémon Go είχε βγάλει το Ingress, το οποίο ήταν παρόμοιο στυλ, ήταν πάλι augmented reality, έψαχνες πράγματα, έκανες territorial, ξέρω εγώ, καταστάσεις, κρατούσες κάποια σημεία, point of interest κτλ. Το πρόβλημα είναι ότι δεν είχε γίνει τόσο γνωστό. Εντάξει, είχε κάνει εκατομμύρια παίκτες over the years, αλλά δεν ήταν αυτό το πράγμα, το φαινόμενο.
Να.
Αυτό έγινε περισσότερο λόγω branding, λόγω του ότι ήταν το Pokémon και όλοι ξέρουν το Pokémon και μέχρι και η Κουτσή Μαρία το ξέρει.
Προφανώς.
Και λόγω του ότι υπήρχε το technology, το οποίο το technology να πούμε ότι υπήρχε από πριν. Απλά κάνει drain την πανταρία τόσο πολύ, γιατί πρέπει να το έχεις συνέχεια ανοιχτό. Δεν μπορεί να σου βγει push notification, δεν έχει τέτοια πράγματα στο Pokémon.
Ναι.
Οπότε είσαι συνέχεια με το Pokémon ανοιχτό και όλοι καταλαβαίνουν ότι παίζεις Pokémon, γιατί ακούγεται drillung. Και καταλαβαίνουν όλοι, γυρνάνε λέει, α, Pokémon.
Βασικά, μόλις βλέπεις τον άλλο και κάνει, ξέρεις, κάνει τη χαρακτηριστική κίνηση με την μπάλα στην οθόνη, λες τώρα, εντάξει.
Λες τώρα, μισό να το βγάλω εγώ, παίζει να έχει Pokémon εδώ.
Πήγαινε σπίτι σου και αναθεώρησε τι κάνεις με τη ζωή σου, βασικά. Τέλος πάντων, ποιοι είμαστε εμείς που θα κρίνουμε. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο, εμένα προσωπικά. Γιατί όταν έσκασε όλη η φάση με τα Pokémon, εγώ μάλλον ήμουνα σχετικά μεγάλη για να κολλήσω. Δεν είχα δηλαδή ποτέ ιδιαίτερη καούρα να έχω τα δικά μου Pokémon. Δεν με νοιάζει καθόλου.
Okay.
Οπότε έσκασε όλο αυτό το πράγμα. Έγινε απίστευτα viral. Άρχισα, ενώ δεν παρακολουθούσα δηλαδή δεν. Συνήθιδα, ας πούμε, δεν παρακολουθούσα την ιδιοσιογραφία σχετικά με το Pokémon Go. Έβλεπα συνέχεια στα timelines μου να βγαίνουν Pokémon Go ειδήσεις. Έβλεπα κάτι βιντεάκι στο. Πώς το λένε, στο μεγάλο πάρκο εκεί στη Νέα Υόρκη. Αχ, το χάσα.
Ποιο?
Καταλάβατε, το Central Park. Στο Central Park, ξέρω εγώ, να γίνεται ένας πανζουρλισμός μόνο και μόνο επειδή έκανε spawn ένα σπάνιο Pokémon. Και λέω, εντάξει, ο κόσμος δεν πάει καλά, γενικά.
Όντως.
Μου σκάσαν όλα μαζί. Τρομοκρατικές επιθέσεις, ξέρω εγώ, να γίνεται της κακομοίρας με τον ISIS. Να φεύγουν οι Άγγλοι από την Ευρώπη. Να βγαίνει ο Τρόμπι στην Αμερική. Και ο κόσμος να κάθεται να κυκλοφοράει στον δρόμο και να κυνηγάει Pokémon. Και λέω, εντάξει, δεν πάει καλά. Δεν πάει καλά ο κόσμος, δεν γίνεται. Ενώ ρε παιδί μου, όλο αυτό το πράγμα δεν είναι ότι το κάνω disapprove εγώ. Δηλαδή, κάθομαι και τρώω την ώρα μου μπροστά στο PlayStation. Δεν θα είμαι ο τελευταίος άνθρωπος που θα πω ότι εντάξει, δουλειές δεν έχετε. Ας πούμε, και κάθεται και
πιστεύω
παίζετε
Pokémon. Πιστεύω ότι σε σχέση με άλλα games που είναι πιο grindy. Καταρχάς είναι grindy τώρα.
Εσύ, αυτό
Pokémon,
μου φαίνεται.
Αλλά σε σχέση με άλλα που είναι grindy, αυτό είναι καλύτερο γιατί σε βάζει λίγο να κουνηθείς.
Να κουνηθείς. Okay, αλλά
γιατί
μου φαίνεται, ρε παιδί μου, τόσο Δεν ξέρω, με τρομάζει κάπως. Μου φαίνεται σαν να είναι σκηνή από δυστοπική ταινία, ξέρω εγώ. Που βλέπεις κόσμο να πηγαίνει στον δρόμο. Δυστοπικό. Και να μην, βλέπει, ξέρω εγώ, τι γίνεται, ρε παιδί μου. Να είναι μέσα στο κινητό και να είναι μέσα στο κινητό εκείνη τη στιγμή και να μην ασχολείται με τίποτα άλλο. Δηλαδή, εκεί που περπατάει
το
Pokémon ο άλλος.
Go δεν απαιτεί την προσοχή σου συνέχεια.
Να.
Ενώ ότι δεν χρειάζεται να βλέπει. Έχει audio notifications, μπορείς να το κρατάς στη συσκευή και απλά να ακούσεις κάποια φάση κάνει boom και θα υπάρχει ένα Pokémon, θα δονηθεί. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι έτσι φτιαγμένο το παιχνίδι, δηλαδή ας πούμε π.χ. μπορείς να κάνεις hatch Pokémons, mm-hmm. Δηλαδή τα αυγά να τα κάνεις hatch να βγει ένα Pokémon, mm-hmm. και αυτό για να γίνει hatch δεν γίνεται over time, γίνεται over walking distance.
Ναι,
οπότε πρέπει να καλύψεις 5 χιλιόμετρα ας πούμε για να γίνει και είναι καλό αυτό γιατί και επίσης υπάρχουν point of interest που είναι τα Pokéstops για να μαζέψεις Pokéballs και αυγά mm-hmm. κτλ. Το οποίο είναι σε σημεία της πόλης που μπορεί να μην τα ξέρεις και μπορείς και εξερευνήσεις την πόλη σου. Βλέπεις σε άλλα σημεία. Βλέπεις αγνώστους και μπορείς να μιλήσεις, να πεις ξέρω εγώ κάτι, ξέρεις, να συζητήσετε για τα Pokémon. Μετά μπορείτε να συζητήσετε.
Ναι, ναι, όχι. Κοίτα, θεωρητικά όλα αυτά μου ακούγονται πάρα πολύ καλά. Έτσι. Και θα έπρεπε ίσως να χαίρομαι κιόλα που ένα concept σαν το augmented reality ας πούμε, έγινε τόσο viral. Αλλά δεν ξέρω, κάτι με χαλάει στην όλη υπόθεση. Ίσως μεγάλωσα πολύ γι' αυτό. Κυρίως με χαλάει, επειδή το παιχνίδι το ίδιο δεν έχει κανένα σκοπό. Δηλαδή, είτε το παίζεις, ξέρω εγώ, 10 ώρες.
Έχεις ένα σκοπό, παίξεις, κατά κάτσε μόλ.
Ναι, αυτό. Είτε το παίζεις 10 εβδομάδες, δεν αλλάζει κάτι. Κάνεις
ναι,
την
ίδια
δουλειά. Κάνεις την ίδια ακριβώς δουλειά.
Αλλά στην τελική πολλά games είναι τέτοιου τύπου.
Ίσως έχω ξεπεράσει αυτό το είδος στα games. Δεν ξέρω.
Ναι, ενώ δεν υπάρχει κάποιο σενάριο.
Έχω σταματήσει να παίζω Candy Crush.
Ναι, δεν είναι Witcher, αυτό λέω. Δηλαδή είναι στην ίδια κατηγορία που είναι το Candy Crush, απλά είναι πιο, σε βάζει να είσαι λίγο πιο active. Αυτό. Ναι. Εντάξει, κοίταξε, δεν λέμε ότι είναι το... Είναι, ξέρεις, οτιδήποτε καλύτερο έχει γίνει στο gaming, δεν είναι.
Όχι.
Η εφαρμογή είναι χάλια, σκάει, κολλάει, έχει προβλήματα. Έχει πολύ θέμα γενικότερα και γενικά είναι grindy. Mm-hmm. Αλλά είναι φαινόμενο. Δεν πάει να είναι φαινόμενο που, δηλαδή, πώς κατάφερε και έφτασε τόσο ψηλά νούμερα, mm-hmm. πώς κατάφερε και ο γείτονά σου παίζει Pokémon. Δηλαδή, όλα αυτά τα κομμάτια είναι κομμάτια για μελέτη. Mm-hmm. Και είναι ίσως είναι μια εφαρμογή, ίσως καταλήτης που θα δούμε πολλές εφαρμογές τώρα από εδώ και πέρα να βγαίνουν και να προσπαθούν να κάνουν evolve αυτή την ιδέα και να κάνουν tap πάνω σε αυτό το πράγμα και να δουν πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν το IAR. Mm-hmm. Αλλά σου λέω, πιστεύω μεγάλο κομμάτι έπαιξε το κομμάτι ότι ήταν το branding, ότι ήταν Pokémon και όχι
να,
ήταν
ναι,
κάτι
ναι,
άλλο.
Ναι, σίγουρα.
Anyway.
Anyway, προχωράμε γιατί είχαμε και Comic-Con μέσα σε όλα τα άλλα
yep.
την προηγούμενη εβδομάδα.
Πότε θα πάμε Comic-Con, ναι.
Ρε εσύ, δεν ξέρω, πρέπει να το κανονίσουμε.
Ναι, πρέπει.
Κάθε χρόνο βλέπω τα talks, ας πούμε, ξέρεις, μαζεύονται οι πρωταγωνιστές από σειρές που βλέπω και αυτά και ναι. μιλάνε και λέω, ρε φίλε, δηλαδή γαμώτο.
Να ήμουν κι εγώ από εκεί πέρα, μια γωνιά να βλέπω.
Λοιπόν, θα το κανονίσουμε. Ξέρεις τι γίνεται. Το θέμα με τα tickets της Comic-Con είναι πάρα πολύ κουλό. Δηλαδή,
το έχεις ψάξει.
Το έχω ψάξει, ναι. Πρέπει να μπεις στην ουρά, στη virtual ουρά και θα αγοράσεις κάτι και υπάρχει περίπτωση να μην σου δώσουν ticket και είναι επίσης στο San Diego. Τέλος πάντων. Anyway.
Εντάξει, το San Diego, εντάξει. Τι να
είχαμε νέα λοιπόν σχετικά με τις αγαπημένες μας σειρές, όπως επίσης και τις ταινίες, τις οποίες περιμένουμε με ανυπομονησία να δούμε. Είχαμε νέα για το Game of Thrones. Το Game of Thrones θα αργήσει η επόμενη σεζόν. Είναι η σεζόν 7. Θα ξεκινήσει λίγο πιο αργά, το καλοκαίρι του 2017 και όχι τον Απρίλιο που μας είχε συνηθίσει μέχρι τώρα. Και αυτό γιατί, επειδή ήρθε επιτέλους ο χειμώνας, πρέπει να βρουν και τα αντίστοιχα μέρη. Όπου υπάρχει χειμώνας, υπάρχουν πιο μεγαλύτερες δυσκολίες, το πώς θα γυριστεί, σειρά κλπ.
Και θα επομένως, είναι λιγότερα τα επεισόδια. 7,
ναι, θα είναι λιγότερα τα επεισόδια. Θα είναι 7 και όχι 10. Όπως είναι συνήθως.
Από την άλλη, εσύ τόσα κάνουν, τόσα και τόσα κάνουν με τα οπτικά εφέ. Βάλε λίγο εκεί ένα χιονάκι. Το είπαμε για την προηγούμενη επεισόδιο.
Δεν μπορεί. Εσύ, τα οπτικά εφέ είναι και αυτά ακριβά. Δηλαδή, μπορεί να τους βγαίνει πιο φθηνά να πάνε σε μια χώρα η οποία όντως έχει χιόνι mm-hmm. από το να φτιάξουν το χιόνι.
Ναι, οκ, εντάξει.
Επίσης, είδαμε πάρα πολλά τρέιλερς. Είδαμε τρέιλερς από ταινίες οι οποίες δεν ξέραμε ότι βγαίνουν. Τρέιλερ από ταινίες τις οποίες δεν ξέραμε ότι θέλουμε να δούμε. Και πάρα πολλές σούπερ χειρό ταινίες. Πάρα πολλές όμως. Θα πω τι είδα από τα τρέιλερς. Καταρχάς θα πούμε ότι έχουμε συνέχεια του He-Man. Τη φάση, από πότε έχει να βγει η ταινία He-Man.
Είπαμε, είμαστε στο ίδιο μοτίφο
ναι,
του νοστάλτζια.
Τι γίνεται.
Σε λίγο θα βγαίνουν floppy disks, ας πούμε.
Α, είναι first new Lee Human and the Masters of the Universe Animation since 1985, από το 1985. What?
Ένα χρόνο πριν γεννηθώ.
Ναι, είναι η πρώτη ταινία μετά το 1985. Human, κυρίες και κύριοι. Βγαίνει remake του Blair Witch Project, τη φάση.
Το οποίο δεν μπορώ να πω ότι μου αρέσει το trailer.
Δεν έχω δει ποτέ Αλλά. Blair Witch Project.
Δεν
έχεις
το Blair Witch το 1.
Nope, ποτέ.
Έλα ρε εσύ. Εντάξει, το Blair Witch το είδα πρόσφατα. Ενώ θυμάμαι πριν, ξέρω, 5-6 μήνες. Το πρέπει να το είχα πει στο podcast. Δεν πιστεύω ότι αν το έβλεπα στην ηλικία που ήμουν όταν βγήκε θα τρόμαζα. Αλλά τώρα ήμουν του στυλ, αυτό είναι μόνο.
Ναι, γιατί έχεις δει σαν τα thriller από τότε, ξέρω εγώ.
Ναι.
Ήταν νομίζω ένα από τα thriller που όταν βγήκε,
Ναι, γιατί τότε δεν υπήρχε paranormal activity, κατάλαβες.
Ναι. Ξεκίνησε άπειρο, δηλαδή άνοιξε τους σκούς όλου για τα thriller.
Found footage, ουσιαστικά.
Γενικά, είναι jump scares στο Blair Witch Project.
Να σου πω την αλήθεια, ξέχασα το trailer. Απλά το μόνο που θυμάμαι
είναι
ότι...
το Blair Witch Project το αρχικό.
Α, όχι, το Blair Witch Project το αρχικό δεν είναι jump scares, όχι.
Τα jump scares με εκνευρίζουν πάρα πολύ.
Όχι, δεν είναι jump scares.
Μπορεί.
Αλλά είναι λίγο το στυλ. Περιμένεις, επειδή λένε όλοι, oh, the Blair Witch. Περιμένεις να τρομάξεις πάρα πολύ και είσαι λίγο. Επειδή περίμενα να τρομάξω και δεν τρόμαξα τόσο πολύ, μήπως δεν θα έπρεπε. Anyway, Blair Witch Remake, not so sold. Έχουμε μετά το He-Man που είπες, το remake, το οποίο. Οκ, okay, μακάρι, why not. Και μετά έχουμε. King Kong, το οποίο. What the fuck, είδες το trailer.
Όχι, δεν το είδα. Είναι
τεράστιος ο King Kong σε αυτό το τρέιλερ. Δεν ξέρω γιατί το έκανα τόσο τεράστιο.
Αλήθεια. Θα το δω. Την ταινία μετά δεν ξέρω αν θα τη δω, αλλά το τρέιλερ θα το δω, έτσι να υπάρχει.
Ναι. Μετά έχουμε τα επόμενα, φυσικά, Marvel movies. Wonder Woman. Sorry, Wonder Woman DC. Wonder Woman έχουμε. Το οποίο το τρέιλερ ήταν ok.
Να, εγώ να πω ότι δεν καταλαβαίνω. Το τρέιλερ μου άρεσε, γιατί μου αρέσει να βλέπω δυναμικές γυναίκες σε ταινίες. Αυτό που δεν κατάλαβα είναι η φάση των.
Ποια φάση.
Δηλαδή, η Wonder Woman είναι μία Αμαζόνα, η οποία σκάει μύτη ο άλλος, το οποίο όλο αυτό εκτελήσεται κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου. Οπότε κατάλαβα. Όπου σκάει μύτη στο νησί των Αμαζόνων και οι Αμαζόνες για κάποιο λόγο είναι. Δωδεκαθεϊστή. Τι δεν έχω καταλάβει τι παίζει.
Ναι, δεν έκατσα να το κάνω τόσο ανάλυση στο trailer, sorry.
Ναι.
Αλλά φαίνονταν ενδιαφέρον γενικά. Τώρα μπράβο που κάνανε ολόκληρη ταινία την Wonder Woman. Okay. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να κάνεις για κάθε χαρακτήρα της DC ένα δικό του origin movie, αλλά okay.
Με την πανέμορφη υπερθεάρα την Gal Gadot.
Είναι πολύ ωραία. Απίστευτη. Πάρα πολύ ωραία ηθοποιός. Φοβερή ηθοποιός και φοβερή για εξωτερικά.
Πολύ καλή στο. Δηλαδή, πολύ καλό casting, ναι. Νομίζω. Για
Doctor Strange.
Doctor Strange. Πολύ τι μουσάκι είναι αυτό του Cumberbatch.
Δεν είναι ωραίο.
Τι γίνεται, ρε φίλε. Τι
ωραίος.
Είναι αυτά τα πράγματα. Φαντάζομαι ότι είναι πολύ τέτοιο για το. Πολύ, πώς το λένε, πιστό στο κόμικ. Φαντάζομαι, ναι.
Δεν έχω διαβάσει Doctor Strange. Απλά μένα μου αρέσει το trailer γιατί πάντα όταν θέλουν να βάλουν κάποιον που είναι πολύ περίεργος, βάζουν αυτή τη συγκεκριμένη ηθοποιό που δεν καταλαβαίνεις αν είναι άντρας ή γυναίκα.
Ποιος καλέ?
Αυτή η ηθοποιός πώς λέγεται, μωρέ, που παίζει στο Doctor Strange.
Ποια? Η Rachel McAdams.
Ναι, αυτή.
Όχι, η Tilda Swinton.
Tilda Swinton, ναι, που αυτή είναι αλόκοτη.
Αλόκοτη, ναι, γι' αυτό τη βάζουν. Όπου θέλουν
ναι, και τη βάζουν πάντα
όταν.
Ακριβώς αυτό. Δηλαδή θυμάμαι στο Constantine πόσο αλόκοτη ήταν.
Ναι.
Anyway. Μετά έχουμε Narcos Season 2.
Επιτέλους, τους περιμένω, τους περιμένω τους Narcos, πάρα πολύ τους περιμένω. Μ' άρεσε πάρα πολύ η πρώτη σεζόν.
Και εμένα, ελπίζω η δεύτερη σεζόν να είναι εξίσου καλή και να μην κάνει καμία κοιλιά, γιατί η πρώτη ήταν γαμάτη, ας πούμε. Inferno, η επόμενη ταινία βασισμένη στις περιπέτειες του Dr. Langton, που το παίζει ο Tom Hanks, ξέρετε, Da Vinci Code και δεν συμμαζεύεται.
Α, ναι, να τι ήταν αυτό, ρε, και το σκεφτόμουν τόση ώρα, γιατί τι είναι αυτό το Inferno.
Ναι. American Gods, το οποίο βασίζεται στα
μυθιστορήματα.
Εντάξει. Του Neil Gaiman. Mm-hmm. Το οποίο είναι σειρά. Okay. Εγώ περίμενα να ήταν ταινία, αλλά.
Yeah.
Βλέπω το τρέιλερ και μετά προσπαθώ να σκεφτώ. Αυτό που θα δω είναι σειρά ή ταινία. ωραίο φαίνεται. Θέλω να δω ποιο είναι το take του. Δεν έχω διαβάσει το βιβλίο, οπότε ξέρεις, θα το δω τελείως παρθένο.
Είναι ωραίο. Μην δεις τίποτα. Αν είναι να ξεκινήσεις, να το βλέπεις έτσι. Μην δεις τίποτα.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι αρκετά καλό.
Και τέλος, last but not least, Sherlock Season 4. Oh, fuck yeah.
Μετά από 250
Επιτέλους,
χρόνια.
Ναι, μετά από 250 χιλιατηρίδες και χιλιαριτίδες. Έχουμε βγάλει ρητίδες. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι έχεις δει εσύ στις σειρές και τις ταινίες στις εβδομάδες που πέρασαν.
Δεν έχω πάρα πολλά να πω. Δεν ξέρω, είχα πει για το Plebs. Δεν θυμάμαι αν είχα πει για το Plebs.
Δεν ξέρω, δεν προσέχω όταν μιλές για σειρές. Οπότε για πες.
Πολύ ωραία. Το Plebs είναι μια κωμική σειρά βρετανική του 2013. Ναι. Το οποίο ακολουθεί τη ζωή κάποιων νεαρών τύπων, οι οποίοι είναι νεαροί τύποι, νεαρών Άγγλων, γιατί Άγγλοι είναι οι τύποι που παίζουν. Αλλά είναι νεαροί τύποι στη Ρώμη. Είναι νεολαία της Ρώμης. Παλιά, τότε, που η Ρώμη ήταν μεγάλη, ας πούμε. Οπότε έχουν όλα τα προβλήματα που έχουν τα μπακούρια αυτή τη στιγμή. Αλλά είναι στη Ρώμη. Αυτή είναι η σειρά. Είναι αστεία. Σε κάποιες στιγμές είναι πάρα πολύ αστεία. Οι τύποι οι οποίοι παίζουν, ειδικά αυτός ο πρωταγωνιστής, ο Τόμ Ρόζενταλ και ο Ράιαν Σάμσον που κάνει τον σκλάβο του, είναι πάρα πολύ αστεία. Πάρα πολύ αστεία. Η ίδια σειρά δεν είναι γενικά τόσο αστεία. Παρ' όλα αυτά είναι καλός προστατέπος. 20 λεπτά, βρετανικό χιούμορ. Αν σας ενδιαφέρει, δείτε τι. Αλλά αυτό που θέλω να δω οπωσδήποτε είναι αυτό που είδε ο Στέλιος. Γιατί έχετε λυσάξει όλοι να λέτε γι' αυτό και θέλω να το δω οπωσδήποτε. Πες τι είδες.
Λοιπόν, εγώ να πω ότι έκανα τρελό binge watching, το είδα όλο.
Πόσα επεισόδια είναι?
8 επεισόδια που μία ώρα καθένα.
Α, οκ.
Λοιπόν, Stranger Things. Είναι κάτι το οποίο ήρθε, μας έπιασε όλους αδιάβαστος, επειδή μου δεν το περιμέναμε. Δεν θυμάμαι να είχα ξαναδιαβάσει το Stranger Things πριν βγει.
Όχι, δεν το ξέρες.
Είναι ένα... μια σειρά η οποία εκτελήσεται περίπου στα 80's, παιδί μου, στην Αμερική.
Δεν θέλω να πεις, δεν θέλω. Δεν ξέρω τίποτα για αυτή τη σειρά, ρε γαμότο, και ξέρεις, θέλω
εντάξει,
να πω λίγο.
Είναι μια σειρά που πρέπει να δείτε, πάμε παρακάτω. Γιατί η Ζαχαράκη δεν θέλει να πω τίποτα.
Όχι, εντάξει, πες.
Ενώ, εντάξει, δεν θα πω πράγματα πολλά, αλλά... είναι 8 επεισόδια. Είναι σειρά. Ακολουθεί κάποια παιδιά στην παιδική της ηλικίας, τα 80's, και ξέρεις, ξυπνάει μνήμες από πράγματα τα οποία ίσως να έχεις παίξει, ίσως να έχεις κάνει. Εντάξει, κάποια πράγματα. Αρκετά geeky πράγματα.
Είναι παραγωγή Netflix.
Είναι, ναι, μου φαίνεται.
Συνεχίζω
ναι.
να πιστεύω ότι το Netflix έχει κάπου ένα generator ο οποίος βγάζει σειρές οι οποίες είναι βασισμένες πάνω ναι. σε data, big data. Και σίγουρα. Βγάζει σειρές οι οποίες ξέρουν ότι θα αρέσει στο κοινό.
Αλλά αυτό θυμίζει πάρα πολύ Spielberg. Πολύ το Super 8, αν έχει δει ταινία.
Ναι.
Πάρα πολύ το θυμίζει. Mm-hmm. Με την καλή έννοια, έτσι. Mm-hmm. Και έχει μέσα και το μεταφυσικό. Mm-hmm. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Γίνεται βασικά κατευθείαν, πώς το λένε, το πρώτο επεισόδιο τα βλέπεις αυτά, δεν είναι spoilers, αλλά υπάρχει πολύ έντονο το μεταφυσικό στοιχείο και εξελίσσεται όλη η σειρά έτσι και μακάρι να βγει season 2 ή κάτι λέγεται ότι θα βγει, αλλά δεν ξέρω ακόμη, αλλά μακάρι να βγει season 2. Ήταν από τις λίγες φορές που ξεστηρούφιξα τη σειρά τελείως, παιδί μου.
Να.
Ήθελα να τη δω μέχρι τέλους, να δω που πάει, δεν άντεχα.
Εντάξει, θα το δω, σταμάτα.
Okay.
Λοιπόν, πάμε σε ταινίες. Είχαμε ταινίες αυτή τη φορά και αυτή, εγώ δηλαδή είχα. Εσύ δεν βλέπω να έχεις πάρα πολλές σταλείο.
Sorry κιόλας.
Συγγνώμη. Είδα λοιπόν, θα ξεκινήσω εγώ τότε, αφού έχω εγώ περισσότερες από σένα. Είδα το High Rise. Το High Rise με τον Tom Hiddleston. Αχ, Tom, τι φάση. Γιατί τα έφτιαξες με την τέτοια, με την Taylor Swift. Το okay. High Rise είναι ταινία η οποία έχει να κάνει, είναι, εκτιλήσεται τα 70's. Είναι αρκετά στυλιζαρισμένη ταινία, βασίζεται σε βιβλίο, το οποίο και έχω διαβάσει πριν από μερικούς μήνες, του J.G. Ballard. Σκηνοθεσία από τον Ben Whitley, έχει να κάνει με μία πολυκατοικία. Και αυτό θα πω μόνο και τίποτα άλλο. Είναι μία πολυκατοικία. Αν έχετε δει το Snowpiercer, έχει παρόμοιο πρέμιζ.
Απλά αντί να πηγαίνουν από βαγόνι σε βαγόνι, πάνε από όροφο σε όροφο.
Αυτό ακριβώς. Αντί να πηγαίνουν αριστερά-δεξιά, όπως πάει το τρένο, πάνε από κάτω προς τα πάνω.
Εντάξει. Τι άλλο θα σκεφτούνε να κάνουν.
Έχει παρόμοιο πρέμιζ.
Τις μπαγάσιδες.
Πρέμιζ. Τσικερατάδες. Αλλά είναι σαν ταινία. Νομίζω ότι πήρε πάρα πολύ στα σοβαρά τον εαυτό της. Έχει ωραία φωτογραφία και μουσική, πόρτες και τέτοια, αλλά δεν είναι τόσο καλή όσο θεωρεί τον εαυτό της ότι είναι. Έχει 5,9 στα IMDb, το θεωρώ λίγο harsh, δεν είναι τόσο κακή, δεν είναι για 5,9, αλλά ένα 6,5 θα τη βάλω, ένα 6,5 στα 10. Δεν ήταν super τέλεια, ενώ θα μπορούσε να είναι σούπερ τέλεια. Δεν. Ήταν λίγο. Δηλαδή, σε κάποιες φάσεις, αν δεν είχα διαβάσει το βιβλίο, δεν θα καταλάβαινα.
Να το δω ή όχι.
Τίποτα. Όχι, να μην το δεις, δεν σ' αρέσει καθόλου.
Εντάξει. Αφού παίζει ο Τόμ. Τέλος πάντων.
Γιατί σ' αρέσει ο Τόμ και δεν το ήξερα.
Εντάξει, δεν είναι άσχημο. Λοιπόν. εγώ είδα το Room 2015. το οποίο βασικά.
Είχε πάρει και Όσκαρ αυτό.
Ναι, τι Όσκαρ έχει πάρει.
Καλύτερη ταινία, νομίζω. Όχι.
Άντε, ρε.
Όχι.
Κάτσε να δει. Περίμενε.
Καλύτερο. Oscar, blah, blah,
blah. Best performance by actress in a leading role. Άντε ρε.
Α, η Μπρι Λάρσον, ναι.
Ναι. Όντως. Καλό το performance.
ναι.
Μου άρεσε η ταινία αρκετά. Είναι ταινία η οποία. Από το τρέιλερ, αν θυμάμαι καλά, δεν είχα καταλάβει τι ακριβώς φάση, τι παίζει. αλλά. Είναι, επειδή μου, λίγο έτσι θρυλεριά. Όχι θρυλεριά. Θρύλερ, ναι, όχι χώρο.
Δράμα.
Δράμα, sorry.
Δραματικό θρύλερ.
Δραματικό. Τέλος πάντων, θα το δέστρο. Είναι ωραία ταινιούλα. δεν μπορώ να πω ότι περίμενα πώς θα εξελισσόταν η ιστορία. Μου άρεσε. Την είδα ευχάριστα. Αν και δεν είναι ευχάριστη ταινία.
Ξεκίνησα να διαβάζω το βιβλίο. Αυτό, αλλά το βιβλίο.
Τι κατά, παντού υπάρχουν βιβλία.
Ναι, από βιβλίο είναι αυτό. Αλλά το βιβλίο έχει το εξής quirk. Είναι γραμμένο από την.
Ανάποδα.
Ναι, από τη μεριά. Όχι, ρε. από τη μεριά του παιδιού. Δηλαδή, περιγράφει το παιδί. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το κλείσα γιατί με εκνεύρισε ο τρόπος.
Φαντάζομαι, καταλαβαίνω τον λόγο που θέλω να το κάνει αυτό.
Ναι, κατάλαβες.
Ναι, τέλος πάντων. Anyway, ωραία ταινία. Τη βάζουν 8 στα 10. Και
okay.
Δίνω και ένα Όσκαρ στην τέτοια.
Α, δίνεις και ένα δικό σου Όσκαρ, εντάξει.
Όσκαρ στη λάμπουρα.
Ένα Όσκαρ στη λάμπουρα στην κυρία. Λοιπόν, εγώ είδα μία πολύ κλασική ταινία, την οποία δεν είχα δει. Είναι μία από εκείνες τις ταινίες, οι οποίες στάνταρ θα σου κάνουν spoil κάποια στιγμή στη ζωή σου. Ευτυχώς
εμένα δεν μου έχουν κάνει ακόμη.
Οπότε δεν μου την είχαν κάνει spoil, δεν θα σας την κάνω κι εγώ. Προφανώς η ταινία λέγεται Συνήθεις Ύποπτη, The Usual Suspects, είναι ταινία του 95. Παίζει ο Θέοντας, ο Kevin Spacey. Είναι μία ταινία ψήλο μυστηρίου. Μέχρι τελευταία στιγμή σε αφήνει, ξέρεις, να πεις «Ωχ, τι γίνεται, ξέρω εγώ». Δηλαδή, είναι αυτό που νομίζω ξεκίνησε τις ταινίες που το κάνουν τόσο πολύ αυτό. Δηλαδή, δεν θα πω παραπάνω, οτιδήποτε και να πω είναι spoiler, δείτε τι, αν δεν την έχετε δει, φοβερή ερμηνεία από τον Kevin Spacey, θα σας αρέσει νομίζω, δες την. Δηλαδή την προτείνω και σε σένα. Είναι...
Okay.
Είναι. Την έχει σκηνοθετήσει ο Brian Singer, ο οποίος Brian Singer έχει
είναι
κάνει
πάρα... Είναι τους βγάζει μηχανές Singer, πλάγια.
Όχι, βλάμενο, είναι αυτός που σκηνοθετεί τα X-Men, ας πούμε.
Ναι ρε, απλά ήθελα να πω τη μαλακία μου, εντάξει.
Ο οποίος Singer, άμα τον δεις, έκατσα και διάβασα για τον Singer, γιατί μου έκανε εντύπωση. Η ταινία αυτή που είδα, το Usual Suspects, είναι το 95, και άμα πας να δεις τη φάση του Singer, νομίζω ότι έχει ένα πορτρέτο του στο υπόγειο, το οποίο γυρνάει αντί για αυτόν, ας πούμε. Είναι σε φάση... Είναι το 65, άρα ο τύπος είναι 51 χρονών και είναι σαν 25. Δεν ξέρω τι κάνει. Και μετά έκατσα και διάβασα. Και φαίνεται ότι υπάρχουν κατηγορίες. Δεν είναι κάτι για το οποίο πρέπει να γελάσω, αλλά συγγνώμη, γέλασα. Υπάρχουν κατηγορίες εναντίον του για παρενόχληση ανηλίκων.
Και
τέτοιο.
Σε αυτόν και στον άλλον δεν ήταν. Και σε άλλον συνοθέτη δεν ήταν. Στον. Πώς το λέγανε. Που ήταν κατοίκον του περιορισμού.
Α, ο Πολάνσκι.
Ναι.
Ναι. Γενικά το. Δεν ξέρω.
Τι θα γίνει.
Δεν ξέρω τι παίζει.
Τι φάση.
Τι φάση.
Τέλος πάντων.
Λοιπόν, για πες εσύ το επόμενο.
Η δεύτερη ταινία και τελειώνω που είδα είναι το Spring. Το Spring το είδα για ένα και μοναδικό λόγο. Για ένα λόγο. Καταρχάς να πω πότε βγήκε, γιατί δεν θυμάμαι.
Το 14 είναι.
Ναι. Το είδα για ένα λόγο, γιατί κάπου γράφει Lovecraft μέσα. Λέω, εδώ είμαστε. Τσαπ.
Ναι.
Ό,τι υπάρχει Lovecraft, να το δύο στο Λάμπουρας.
Okay.
Λοιπόν, μ' αρέσει που μιλάμε στο τρίτο οικοστό.
Ναι.
Spring, λοιπόν, 2014, ξυστορείται μια ιστορία αγάπης. Αυτό είναι που δεν μου αξίζει, δεν τρελάθηκα κιόλας, γιατί δεν τα μπορώ αυτά.
Εν τω μεταξύ, τα tags του στο IMDb είναι ό,τι να είναι. Είναι horror, romance, sci-fi.
Ναι, δεν είναι ό,τι να είναι. Είναι αυτό το οποίο ακριβώς είναι. Ναι, δεν είναι sci-fi, είναι fantasy. Τέλος πάντων, το πρόβλημα είναι με αυτή την ταινία ότι. Καταρχάς, πρώτον, πολύ ωραίο location. Έψασα και βρήκα σε ποιο χωριό της Ιταλίας είναι και θα πάω γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά από εκεί και πέρα, δεν περίμενα, ρε παιδί μου, να είναι λίγο πιο horror από ό,τι ήταν. εντάξει.
Ήταν περισσότερο τέλος... ρομάνς.
Τώρα δεν ξέρω να πω. Ναι, ήταν πολύ ρομάνς. Πιο πολύ από τα, ξέρεις, τα levels μου. Αλλά
φιλιώτησα
δεν θα με χαλούσε. Ναι, αίρεστη.
Φιλιώσαν όλη την ώρα.
Φιλιώσαν το. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ότι δεν ήταν τόσο horror όσο περίμενα. Γιατί ξέρω εγώ, έλεγαν στοιχεία Lovecraft και ξέρεις, μυστήριο και τα λοιπά, απλοκάμια και δεν συμμαζεύεται, tentacle porn. Και δεν είδα τόσο πολύ αυτό το κομμάτι. Και λίγο με ξενέρωσε γιατί περίμενα να δω κάτι λίγο πιο τρομακτικό. Αλλά ως ιστορία, ρε παιδί μου, ότι. Δεν θέλω να σποιλάρω. Ως ιστορία αγάπης μεταξύ δύο, οι οποίοι υπάρχει κάποιο θέμα με έναν από τους δύο, ήταν ενδιαφέρουσα. Και ωραία η ηθοποιός που έπαιζε, όμορφη. Όμορφη, μπράβο.
Α, αυτά, αυτά.
Αυτά. Ένα 6 στα 10 γιατί θα μπορούσε και καλύτερα. Θα μπορούσε να, ας πω, λίγο καλύτερα.
Okay.
Μου άρεσε πάντως ότι ήταν, ρε παιδί μου, ευρωπαϊκό το θέμα. Ήταν στην Ιταλία κάπου, ήταν... Ήταν έτσι, έβγαζε κάτι Mediterranean, ρε παιδάκι μου, το όλο πράγμα. Ήταν ωραίο. Μ' άρεσε αυτό το κομμάτι. Anyway, αυτά.
Ωραία.
Πες μας για το Σουντάν, εσύ.
Ποιο Σουντάν?
Εδώ, Σουντάν.
Σάνταν, ρε Συστέλιο, τι Σουντάν. Θα μας το λέει τελείως. Το Σάνταν, δεν το είσαι άγγλος ποτέ, το Σάνταν. Την ελληνική ταινία Σάνταν.
Όχι, χωρίς πλακά, έχω ξανακούσει. Και δεν την είχα ακούσει να το λέει κάποιος. Το έχω ξαναδεί ότι υπήρχε την ελληνική εταιρεία και Σουντάν. Και λέω, α, για Σουντάνια θα γράφουμε. Είναι μια ιστορία.
Είσαι τελείως ηλίθιος. Εξήγησέ μου. Σουντάν. Είναι Σουντάν όπως το Σουδάν, αλλά όχι με ντι. Είναι με
όχι, Σουντάν όπως το Σουδάν είναι με ντι. Αλλά το Σουντάν είναι από το Σουντάν. Αυτό που σου προσφέρει η γιαγιά όταν πηγαίνει στο σπίτι να σου δώσω λίγο Σουντάν για να φας.
Τι είναι αυτό που λες, πάρει.
Έλα, ξηρός καρπός, ε.
Πώς είναι Φοντάν.
Όχι, περίμενε.
Μήπως τα λέει αυτά η γιαγιά σου Αιγυπτιά. Τι είναι το Σουντάν.
Πες εσύ την ταινία να ψάξω εγώ την Σουντάν γιατί δεν βγάζει τίποτα Google.
Να βγάζεις στο μυαλό σου κάτι που είναι το Σουντάν για σένα.
Όχι.
Τέλος πάντων, λοιπόν, Σουντάν. Το Σάνταν, λοιπόν, ταινία του 2016, ελληνική ταινία. Παίζει ο Μάκης Παπαδημητρίου, γνωστός Έλληνας ηθοποιός, αν βλέπετε τηλεόραση. Anyway. Η οποία έχει να κάνει με την ζωή ενός μεσήλικα γιατρού, ο οποίος αποφασίζει για οποιοδήποτε λόγο να μεταφερθεί σε έναν αντίπαρο, να κάνει εκεί τον αγροτικό γιατρό, ας πούμε. Πώς αλλάζει η ζωή του όταν έρχεται στο νησί μία παρέα από νέα παιδιά, ανάμεσα στα οποία και μία κοπέλα η οποία του αρέσει. Okay, αυτό είναι. Η ταινία όλη είναι ένας κατήφορος. Γενικά. Μην περιμένετε ένα. Δηλαδή, δεν υπάρχουν spoilers ή κάτι τέτοιο. Δηλαδή, δεν είναι ταινία η οποία θα στη χαλάσω και θα τη δεις και δεν θα σου αρέσει. Πρέπει να τη δεις ακόμα και ξέρεις από την αρχή ακριβώς τι θα γίνει. Γιατί όλη η ταινία είναι ένας κατήφορος. Όλη η ταινία κλιμακώνεται, πέφτει, ας πούμε, προς το κάτω. Και σαν τέτοια ταινία είναι πάρα πολύ. Σε πιάνει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, από εκεί που στην αρχή ψιλογελάς, στο τέλος λες what? Να πω ότι δεν είναι ταινία για παιδιά, γενικά, δεν θα το πω έτσι. Είχαν βγάλει μια αφίσα, θυμάμαι, όταν είχε πρωτοβγεί η ταινία, όπου είχαν βάλει ένα review από μια τύπισσα από κάποιο site, το Athens Voice, κάτι τέτοιο, η οποία τύπισσα πήγε προφανώς να δει ελληνική ταινία και δεν ξέρω τι περίμενε να δει. Κάτι του στυλ... Δεν ξέρω πώς το λένε, καρδίτσα εμπιστευτικό, πώς το λένε αυτή την ελληνική ταινία. Οπότε έλεγε στο comment ότι να μην πάτε να δείτε αυτή την ταινία γιατί είναι πορνική.
Αυτή είναι η ταινία.
Ναι, ρε εσύ.
Εντάξει, εγώ θυμάμαι το review.
Ναι, αυτό. Είχαν βγάλει και αφίσα η οποία το έλεγε αυτό, ρε παιδί μου πάνω. Ήταν τέλειο. Πολύ καλό marketing. Πάρα πολύ καλές ερμηνείες. Δηλαδή και ο Παπαδημητρίου και η Τρίγκου, η οποία έκανε την κοπέλα, έπαιξαν πάρα πολύ καλά. Ήταν άβολη η ταινία. Γενικά σε όλη τη διάρκεια της ένιωθες άβολα. Πολύ άβολα. Και αυτό νομίζω είναι σημάδι του πόσο καλές ήταν οι ερμηνείες, τις εμπειρίες. Της δίνω ένα οχταράκι μέσα στο νερό. Το μόνο το οποίο με χάλασε λίγο ήταν. Φοβερή ταινία για θερινό, εγώ την είδα σε θερινό. Το μόνο το οποίο με χάλασε λίγο ήταν ότι θα μπορούσε ίσως να έχει λίγο καλύτερη μουσική. Δηλαδή είχε υλικό, επειδή όλη η ταινία ήταν ένας κατήφορος όπως είπα, είχε υλικό να παίξει πάρα πολύ καλά με μουσική προς το τέλος. Παρ' όλα αυτά δεν έπαιξε τόσο, ας πούμε. Την προτείνω να την δεις και εσύ. Δηλαδή, να τη δείτε όλοι γενικά. Δεν είναι ταινία που είναι λίγο. Είναι πάρα πολύ καλή. Φοβερή ελληνική προσπάθεια. Και αυτό. Στέκει νομίζω άνετα γενικά στον παγκόσμιο κινηματογράφο. Απλά επειδή ασχολείται με ένα θέμα αρκετά ελληνικό, που είναι η ζωή στα ελληνικά νησιά το καλοκαίρι, ίσως ξέρεις να είναι λίγο πιο νης από ό,τι περιμένω. Πάρα πολύ καλή ταινία, 8 στα 10. Και η τελευταία ταινία που είδα, επίσης και πολύ καλή για θερινό, είναι μία από τις κλασικές ιταλικές κωμωδίες του. Θα σας πω μέσα στο Amarcord, πώς λέγεται. Του πότε είναι. Περιμένετε. Amarcord. Λοιπόν, ναι, η ταινία λέγεται Amarcord, το οποίο είναι ιταλικό για το θυμάμαι ή κάτι τέτοιο. Και είναι του Φελίνη.
Okay.
Είναι ταινία του 1973, είναι μία από τις κλασικές κομμεντία Ιταλιάνα, κάπως έτσι λέγεται, το στυλ αυτό, ρε παιδί μου. Δείχνει τη ζωή μίας μικρής πόλης στην Ιταλία, του παλιά, ξέρω εγώ, στη διάρκεια της ανόδου του φασισμού, ας πούμε, αλλά πριν τον πόλεμο, πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γλυκόπικρη ταινία, έτσι νοσταλγική γενικά, δεν ήταν τέλεια, δηλαδή νομίζω ότι το σινεμά παράδοσης είναι πολύ καλύτερη σαν ιταλική κωμωδία τέτοιου στυλ, αλλά αρκετά καλή, έχει 8 στα 10 στα MVP, εγώ θα τις βάλω 7. Γιατί δεν μου άρεσε τόσο πολύ όσο άρεσε σε άλλους ανθρώπους.
Okay.
Αυτά είχαμε να πούμε νομίζω.
Μία ώρα ακριβώς.
Μία ώρα ακριβώς. Yes. Τέλεια. Αυτά λοιπόν. Κλείνουμε για Αύγουστο. Κατεβάζουμε ρολά. Πάμε διακοπές. Σας ευχόμαστε να περάσετε πάρα πολύ καλά για το υπόλοιπο του καλοκαιριού και θα τα πούμε πάλι το Σεπτέμβρη με όρεξη για σχολείο, δουλειά, whatever.
Έτσι. Λοιπόν, καλές διακοπές σε όλους και τα λέμε από Σεπτέμβρη.
Και να προσέχετε. Γεια σας.